Aptuveni bija priekšstats par Rīgu. Man uzreiz bija skaidrs, ka tā ir ļoti interesanta pilsēta. Un...
Jorgs Tumats atceras dienu, kad nāca piedāvājums strādāt Latvijā. Viņš pirms vairākiem gadiem bija viesojies Rīgā un atmiņas bija saglabājušās pozitīvas.
Vajadzēja, protams, ar ģimeni pieņemt to lēmumu un tur bija mazliet šaubas, tāpēc vajadzēja parādīt. Bet nebija grūti pārliecināt, tāpēc, ka vispār, kas brauc uz šeit, kam agrāk nebija pieredzes, bija priekšstats. Principā cilvēki brauc uz mājām ir sajūsmā par to, ka viņi redz šeit.
Tomēr Rīgas skaistums un Latvijas dabas pievilcība nevar kalpot par iemeslu doties strādāt uz Latviju, jo darba algas mums ir krietni zemākas nekā attīstītajās Eiropas valstīs. Atšķirībā tikai no Bulgārijas un Rumānijas, no kurienes pie mums mēdz ierasties arī vienkāršo darbu veicēju celtnieki, strādnieki zivju pārstrādes rūpnīcās un laukstrādnieki. Latvijā strādā vismaz 10 000 citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, liecina pilsonības un migrācijas dienesta dati. Un lielais vairums no viņiem ieņem vadošu samatus vai arī ir augstas klases menedžeri ar algu krietni virs vidējās valstī. Tādi ir arī Jorga paziņas.
Tie vācieši, ar kuriem man ir tas kontakts, protams, pārsvarā arī ekonomiski ir nodrošināti caur savu darbu, vai nu caur Vāciju, vai nu viņi šeit jau uzņēmumā strādā ilgu laiku, tad to nevar dabīgi salīdzināt ar kādu gadījumu, kā kāds latvietis, kas ienācis krīzē un kādam ir jāapmaksā savu dzīvoklis, brauc prom Zīriju. Tas ir mazliet dažādas situācijas.
Lai arī naudas problēmas iebraucējiem pie mums pārsvarā gadījumu nav jārisina, tomēr iekļaušanās mūsu sabiedrībā nav nemaz tik vienkārša, uzskata Jorgs.
Tāpēc, ka Latvijā ir dažādas sabiedrībās. Tas nenozīmē, ka tas sabiedrības ir sašķeltas, bet ir latvieši, ir ārzemi latvieši, ir ārzemnieki, kā es, rietuma ārzemnieki, ir austruma ārzemnieki, ir krievu valodīgi, tie visi cilvēki dzīvo kopā, un tad jautājums, ja tu gribi integrēties, tad kura no tām sabiedrībām vispār?
Ne visiem izdodas iekļauties Latvijas sabiedrībā, un pēc Jorga Tumata domām iemesls ir valodas barjera.
Ir, protams, kas šeit paliek uz neilgu laiku, teiksim, uz gadu vai uz 2 gadiem, un tad nespēja iepazīt sabiedrību. Un arī atkal tā valoda, daudz ko nesaprot, tad var tā arī būt kā mazliet vientuļīgi.
Lai gan Jorgs, ierodoties Latvijā, jau zināja krievu valodu, tomēr viņam bija svarīgi apgūt arī latviešu.
Ir jāpieņem lēmums pašā sākumā, vai tā tev ir svarīga, vai tu gribi viņu iemācīt. Un, ja tāds lēmums ir pieņems, tad vajag vairs nekādā citā valodā nerunāt un vajag izdzīvot tos 3 vai 4 smagus mēnešus. Un tad jau vienmēr nāk tas brīdis, kad... aiziet.
Viņa dzīves biedri nav pieņēmusi tik skarbu lēmumu, tādēļ pārsvarā joprojām ar viņu mēdz sarunāties svešu valodās. Bērni mācās starptautiskajā skolā, kur mācības notiek angļu valodā, bet labi pārvalda arī latviešu valodu. Runājot par iemesliem, kādēļ citu Eiropas valstu iedzīvotājiem ir interese strādāt Latvijā, viņš min lielās iespējas, ko paver tāda maza valsts kā Latvija.
Ļoti liela, neparasti liela kreativitāte. Cilvēki nepatrauc kaut ko jaunu izdomā un arī nebaidās to iztenot. Man liekas, ka Vācijā dzīve ir diezgan droša un noteikta. Un Latvijā dzīve ir mainīgā un sakarā to arī ir vairāk risku un vairāk iespēju.
Ja viņam kāds vācietis jautātu, vai braukt uz Latviju strādāt, viņa atbilde viennozīmīgi būtu jā. Vien ar nosacījumu, ka atalgojums ir Eiropas līmenī. Jorgam īsti nav saprotams, kādēļ Latvijas iedzīvotāji samierinās ar tik zemām algām un kādēļ arodbiedrības necīnās par to paaugstināšanu. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.